Par Alejandro Hiamateja uzvaru Gvatemalas prezidenta vēlēšanās pēc 95% balsu saskaitīšanas paziņojusi vēlēšanu komisija. Viņš vēlēšanās ieguvis teju 60% uz balsu, ievērojami apsteidzot bijušo pirmo lēdiju sociāldemokrāti Sandru Torresu, kura guva aptuveni 26% atbalstu. Hiamatejam, kurš amatā uz 4 gadiem stāsies nākamā gada janvārī, šis jau bija 4. Mēģinājums iegūt augsto amatu. Reizi viņš vēlēšanās startējis no atšķirīgas partijas. Kopumā par prezidenta amatu pirmajā kārtā cīnījās 19 kandidāti un vēlēšanās balstiesības bija 8 miljoniem iedzīvotāju, tomēr aktivitāte sasniegusi 1,40%. Lai gan jaunais prezidents solīs ierobežot reproduktīvās brīvības un vienlīdzību starp LGBT kopienu un pārējiem iedzīvotājiem, eksperti norāda, ka Hiamatejs spējas pārliecinoši atbildēt uz vēlētāju bažām tādos jautājumos kā ekonomika, korupcija un drošība. Nabadzības līmenis Gvatemalā sasniedz 60%, savukārt slepkavību skaits joprojām ir augsts. 63 gadus vecais politiķis, kurš pēc profesijas ir ārsts, solījis noziedzību apkarot ar nāves soda palīdzību. Pirms vairāk nekā 10 gadiem kā cietumu sistēmas direktors viņš vadīja pretrunīgi vērtētu operāciju, lai atgūtu kontroli pār Pavonas cietumu, kurā jau 10 gadus valdīja ieslodzītie. Drošības spēku reidu laikā gāja bojā 7 ieslodzītie un Hiamatejs bija starp 8 starpgadījumā apsūdzētajiem. Tomēr pēc 10 mēnešu pavadīšanas pirmstiesas apcietinājumā viņš tika attaisnots pierādījumu trūkuma dēļ. Gvatemalas nākamais prezidents tiks pakļauts milzu spiedienam no ASV puses, centienos panākt strīdīgus vērtējumus saņēmušās migrācijas vienošanās izpildi. Tā paredz sūtīt vairumu Hondurasas un Salvadoras patvērumu meklētāju, kas šķērsojuši Gvatemalu atpakaļ uz šo Centrālamerikas valsti. Līdz vēlēšanu pirmajai kārtai jūnijā, kurā uzvarēja Torresa, galvenais kampaņas jautājums bija korupcija, tomēr debates ap migrācijas vienošanos vēlāk izvirzījās pirmajā plānā. Neviens no kandidātiem gan neapņēmās ievērot ar ASV panākto migrācijas vienošanos, kam balstoties uz jaunāko sabiedriskās domas aptauju, iebilst vairāk nekā 80% valsts iedzīvotāju. Hiamatejs cer panākt izmaiņas vienošanās nosacījumos un vēlas noskaidrot, kas būtu uzlabojams līgumā, lai apturētu migrācijas plūsmas no Centrālamerikas uz ASV. Gvatemalu, kurā dzīvo aptuveni 16 miljonu iedzīvotāju, šogad pametis vismaz 1% cilvēku. Rihards Plūme, Latvijas radio.